by som teda privítal našich poslucháčov pri 10. časti nášho podcastu. Dal by sa povedať, že jubilejnej 10. časti. A dneska je tu so mnou Timo z podcastu Byte. Čau, Timo.
Ahojte.
A na dnešnú tému sme si prizvali aj hostia, vlastne nášho ambasádora Maťa Hakoša. Čauko.
Ahoj.
Ja sa veľmi teším na dnešný rozhovor, lebo pripravili sme si zaujímavú tému a konkrétne teda budeme sa dneska rozprávať o chatbotoch. No a myslím, že môžeme takto hneď zo začiatku spýtať sa Maťa, že povedz nám trošku niečo o sebe, nech máme taký nejaký background, že odkiaľ si, čomu sa venuješ, kde študuješ, na akej škole. A...
Tak v krátkosti. Volám sa Matej Hakoš, mám 20 rokov a pochádzam z dedinky na východe Slovenska, Komarany. Vyštudoval som strednú v Prešove a teraz aktuálne študujem vysokú v Brne na Masarykovej univerzite. Odbor informatika. A čo ma baví? Počítače, siete, v podstate informatika ako in general.
Ja som si tak zvolil práve teba na tento rozhovor o chatbotoch, lebo viem, že si sa o ne celkom dosť zaujímaš, že akože pracuješ s touto technológiou. Ktoré také technológie boli posledne, čo ťa tak najviac zaujali v rámci IT?
Je to dosť, čo som pracoval s chatbotmi, ako moja primárna technológia nová. A vždycky si väčšinou nájdem takú nejakú novú technológiu, ktorú sa chcem tak aspoň cca naučiť, aby som mal takýto rozhľad v tej technológii. A v poslednom čase som teraz troška začal WebAssembly robiť. WebAssembly to je niečo, je to vlastne spôsob, ktorým môžeš púšťať natívne aplikácie, ktoré napíšeš, povedzme, neviem, v C-čku alebo v C-Sharpe, ktorý skompiluješ cez compiler, ktorý je do WebAssembly a potom to vieš na hociakom prehráči pustiť. Ako keby si púšťal reálne apku, čo máš vo Windowse. Natívne nemáš problém s výkonom, fakt, že a neriešiš potom také veci, ako keď teraz keď riešiš v JavaScripte, že máš tam nejaké stack overflowy alebo nejaké chyby, že všetko je to tak, je to thread safe, je to fakt super a teraz je to fakt nová technológia, ktorú málo kto používa, lebo je to niečo nové. Ale každý hlavný prehľadač to už podporuje a to je celkom také zaujímavé, no len teraz popri škole je troška menej času sa to tomu dostať, ale fakt sa snažím popri škole aj troška niečo nové skúšať.
WebAssembly, hej?
WebAssembly.
Mňa by možno zaujímalo, že či ste sa aj na... Či si, akože odkiaľ, kde si natrafil na túto technológiu a prečo ťa práve tak zaujalo, že či to bolo v škole, alebo si niekdy našiel, alebo si to proste na to natrafil a začal si o tom viacej študovať?
Pravdu povediac, pozeral som, mám na YouTube také kanály, ktoré ukazujú také webové technológie a mal tam nejaký crash course, akože vlastne taký malý kurz na... asi na 3 hodiny na WebAssembly, ktorý som pozrel za jeden večer a som si povedal, že wow, že to je celkom super, má to celkom fakt dobré využitie. A tak sa pomaličky tomu chcem dostať, že by som viac k tomuto porozprával. Naučil sa to a... Ale tiež je to nová technológia, ktorú sa musím znova od nuly naučiť v podstate.
Čiže ty tie informácie skôr potom akože vyhľadávaš, že na... o dostupných stránkach ako YouTube, hej, že proste je to zadarmo a nie napríklad, že si zaplatíš nejaký kurz niekde, ako je napríklad stránka Learn to Code alebo podobne, hej?
Väčšinou, zo začiatku, keď som študoval na strednej, ktorá sa zaoberala s informatikou, tak vlastne tam som mal nejaké základy programovania a vlastne všetky nové technológie, ktoré sa učím, tak väčšinou sú z dokumentácií alebo z YouTube, lebo a skúšam, to je vlastne asi najväčšia schopnosť, vlastne, že skúšam a skúšam, pokiaľ sa to nepodarí a keď sa to podarí, tak budem to vedieť. A aj keď sa to nepodarí, tak aspoň mám aspoň rozhľad, že vlastne viem, že ako sa to cca správa, aj keď to neviem na 100%, ale aspoň viem, že možno, že tak sa to správa, že by som vedel. Aspoň troška.
WebAssembly, dá sa, môžem, ako chápem tomu dobre, takže to je nejaký nástroj na vytváranie aj stránok, akože?
Skôr, predstav si to takto. Ty keď vytváraš web stránku, tak ty vieš vytvoriť, máš nejakú štruktúru cez HTML kód a tiež potom povedať v HTML kóde, že vlastne teraz načítaj tento program, ktorý si napríklad v C-čku napísal a si ho skompiloval do binary formátu už dopredu a ono to vie načítať ten binárny formát skompilovaného súboru a spustiť ako keby v sebe.
Takže vieš robiť akože takéto rýchlejšie programy, napríklad tým, že to napíšeš v C-čku, hej, a už...
No ono skôr také to je, že neviem, poznáte stránku Figma?
Áno, skečovaciu.
Tak vlastne skečovaciu stránku Figma. Tak keď si predstavíte obidvaja tú plochu, kde si navrhujete ten design, tak tá lišta hore je celá HTML a CSS-ko. Ale to vnútri, čo sa tam posúvaš, tie elementy a ako sa to nastavuje, všetko je robené to WebAssembly. Že vlastne ono nemusíš mať čisto iba WebAssembly stránku, čisto iba HTML stránku, môžeš to mať aj kombinované a niektoré časti môžeš mať cez WebAssembly, niektoré nemusíš. Je to nejaký program, ktorý by si reálne vedel spustiť aj potom na Windows ako natívnu aplikáciu.
OK, to znie zaujímavé.
Je to niečo nové a to ma celkom teraz v poslednom čase zaujíma, takže toto také je.
Ja sa ťa spýtam ešte, ty si spomínal, že nejakých YouTube kanálov sa určite, môžeš kľudne nejaké spomenúť, ako by si možno odporúčil našim poslucháčom?
V rámci programovania ako celkového, čo osobne som ja rád pozerám, sa volá The Coding Train, alebo Daniel Schiffman, on sa volá. A on väčšinou robí také challenge, kde v JavaScripte alebo v nejakých v Java napríklad robí také programy alebo nejaké coding challenge, kde vlastne si povie, že teraz za hodinu naprogramujem Snake'a od nuly a tak celkom to baví pozerať, že ako to on vymýšľa a potom si pozriem, že no ja by som to zrobil troška inak, pretože samozrejme nemám také skúsenosti ako on, lebo on už je skúsený programátor, ale vysvetľuje programovanie od základu, fakt od nuly, premenné, cykly, keď chcete sa naučiť, to by som odporúčal ako základ každému.
Treba si spomenúť, že tieto kurzy sú v angličtine?
Áno, väčšinou všetko je v angličtine a to je asi pre niekoho taký troška zádrhel, ale tam on rozpráva dosť takom jednoduchou angličtinou, takže keď si zapnete titulky, tak potom nie je problém, poďme to pochopiť. A ostatné programovacie jazyky dám do YouTube, skúsim, čo mi vyskočí a... Čo keď napríklad som učil sa ten WebAssembly, tak potom som sa pozrel nejaké prednášky, ktoré sú voľne prístupné, ale väčšinou to je také, že väčšinou skúšam teraz v poslednom čase už. Nie je to také, že sa učím od nuly, ale skúšam tie programovacie a technológie hlavne.
Tak sme to tak načali, ale dnešnú hlavnou tému teda by mali byť chatboti. A možno pre našich poslucháčov, myslím si, že väčšina našich poslucháčov sa už stretla s chatbotom, ale možno nevedia úplne, že akým spôsobom funguje na pozadí, alebo že aké by mohol mať taký chatbot využitie, povedzme pre firmy alebo na web stránkach a... Tak skús možno, mňa by zaujímalo aj vlastne, že ako to, viem, že má nejaký dataset možno tých otázok a ty na to dáš nejaké odpovede, hej, ale možno taký princíp, že aké technológie sa tam používajú pri tvorbe chatbotov a ako to funguje?
No, ako si povedal, funguje to na základe otázok a odpovedí, ale všetko sa líši od chatbota k chatbotovi. Každý chatbot môže využívať rôzne technológie. Teraz v poslednom čase sa začína využívať umelá inteligencia a prirodzené spracovávanie jazyka, natural language processing. A na to, aby sa zobral input od užívateľa, nejaká otázka, a aby stroj vedel odhadnúť, čo sa tým chcel užívateľ spýtať. Je to nové a nie je to také dokonalé, ako si každý myslí, že to je. Väčšinou v poslednom, akože doteraz, čo sa pracuje, tak sú to otázky a odpovede na základe stromov. Že napríklad mám nejakú základnú otázku, že vitajte, ako sa máte, ako vám môže pomôcť a ti tam ponúkne chatbot, že mám problém s tým a s tým, že chcem sa niečo nové naučiť. Nejaké také možnosti, ktoré sú už dopredu pripravené a ty iba klikneš a teba to odkáže na ďalšiu bublinku, ktorú ti odpovie.
Sa to nejako vetví, hej?
To sú tie vlastne stromové vetvenie, alebo čisto potom, keď máme, tak môže byť, že fixne otázky a odpovede, ktoré vlastne celkom podobne to využíva Q&A Maker na Azure, že vlastne máš nejakú databázu otázok a odpovedí a ono sa to síce snaží odhadnúť, že čo si sa chcel opýtať, ale na slovenčinu to je troška také ešte krátke. Preto sa potom používajú nejaké preprocesingové služby, napríklad Luis, to je vlastne tiež služba od Azure, ktorá dokáže určiť nejakú ten podstatu tej vety, ktorú si dal. A funguje to na slovenčine, čo je celkom zaujímavé. Ale hovorím, má to ešte ďaleko k tomu, aby to bolo také, že sa môžeš opýtať chatbota hocičo a on ti presne vie povedať, čo si sa chcel opýtať. Že väčšinou sú tie chatboty tak stavané, že musíš vedieť, čo chceš od užívateľa pýtať.
Moja otázka teda, čo som sa chcel spýtať k tomu, čo si vrál ty, že sa dnes využívajú aj nejaká už umelá inteligencia a podobne. Tak ja som raz vlastne čítal článok, že sa dá za chatbotov už poklad ako keby aj nejaká Alexa od Amazonu, Siri alebo nejaký Google asistent. Je to síce komunikácia skôr taká možno aj viacej ústna, nie písomná, lebo väčšinou tých asistentov využívame, keď sa nám nedá ťukať do mobilu. Takže že či, aký máš názor na to ty, že či sa to dá pokladať chatbotov?
No, to je chatbot, ktorý by som povedal, je urobený perfektne. Je to chatbot, áno. Má v sebe nejaké funkcie, ktoré napríklad môžeš používať svoj hlas, ktoré používa nejaké služby a ono sa to potom snaží podľa tvojho hlasu preločiť to do textu a text potom pošli nejakému chatbotovi. Tiež je to nejaká služba, ktorá vlastne sa snaží prekonvertovať ten text zo slov na text. Keď máš veľký dataset, tak je to celkom v pohode, napríklad ako v prípade Google alebo Amazonu. Oni majú neskutočne veľké datasety s tým, že sa to dá naučiť aj rôzne jazyky, takže napríklad ten Amazon mal by teoreticky vedieť po slovensky, aj keď neviem, neskúšal som to ešte, ale viem, že Google Assistant funguje po slovensky perfektne aj v iných jazykoch, takže to sa dá. Ja to občas využívam, keď sa chcem niečo naučiť v inom jazyku rozprávať, tak sa opýtam Google a on mi začne rozprávať tu po nemecky alebo po rusky a ja sa snažím potom dedukovať, čo tým chcel povedať.
Môžu teoreticky pomôcť aj s výslovnosťou, teda pri učení jazyka napríklad?
Môžu, ale zatiaľ by som sa nespoliehal na prekladač. Je to stále zo vlastnej skúsenosti, viem, že nemôže všetko človek preložiť doslova, ako sa to, čo to znamená. Minimálne zo slovenčiny do angličtiny, čo s tým žijem stále a veľmi často sa stáva, že sa ma niekto opýta, že ako to poviem po slovensky a ja, že no, tak to sa nedá. Lebo v angličtine toto znamená toto a v slovenčine niečo iné.
Myslel som skôr osobitné slovíčka, asi celé vety nie, ale tá výslovnosť tých slovíčok a toto sa dá na...
Osobitné slovíčka áno. Áno, osobitné slovíčka samozrejme, ale skôr to je to také, ten význam tých viet nie je dokonalý stále. A samozrejme napríklad sa dá vytvoriť aj chatbot, ktorý bude spolupracovať s Google asistentom. Čiže napríklad urobíme nejakého chatbota na stránku, ktorý bude mať nejaké otázky v odpovede a keď už nebude vedieť odpovedať, tak poviem, že OK, keď nevieš odpovedať, tak to pošli na Google Service alebo na Amazon Service a ono to potom ti vráti späť odpoveď od nich už.
Mm-hmm.
Potom tam je tá vec, či chceš, aby užívateľ mal spracovávané údaje od inej stránky alebo od inej služby.
Poskytovateľ. No ale tamto už vlastne potom miesto toho chatbota preberajú asi zamestnanci alebo nejaké také osoby, ktoré riešia tie dané veci.
V niektorých veciach áno, povedzme napríklad v rámci Amazonu, keď sa napríklad riešia refund procesy, ktoré nie sú dokonalé, že napríklad nevie zistiť systém, že je to na 100% dobrý refund, tak sa vtedy väčšinou to ľudí rieši ale väčšina vecí je automatizovaných. Väčšina vecí. Je to akože viac ľudí dokáže spracovať, obslúžiť na nás ten chatbot, než by reálne človek dokázal. Aj keď stále by som povedal, že je tam dobré mať nejakého človeka na konci, ktorý to skontroluje, že či to správne skontroloval ten stroj.
Ja, kde sa najviac v podstate stretávam s chatbotmi, tak sú to práve nejaké web stránky, alebo teda e-shopy sú také špecifické k tomuto. A títo chatboty sú väčšinou navrhnutí k tomu, aby ti pomohli nejaký produkt vybrať alebo poradiť, že buď majú nejaký predvolený dataset nejakých otázok alebo niečoho, alebo sa môžeš spýtať potom, keď už nejakého nevie odpovedať, to priamo nejakého helpdesku niekoho, kto je tam akože výpomoc. Myslíš si, že sú užitočné? Že môže napríklad zvýšiť nejakým spôsobom interakciu medzi tým návštevníkom tej stránky a tým tou samotnou stránkou, alebo teda tým predajcom? Či myslíš, že to má nejaké veľké výhody? Akože, či by si to mal každý, kto teraz robí web stránku, dať napríklad nejakého chatbota na implementovať? Alebo také niečo?
Podľa mňa to záleží od stránky ku stránke. V rámci e-shopov by som povedal, že samozrejme je potrebné mať na 100% nejakého chatbota, ktorý bude riešiť minimálne, keď nejaký zákazník nie je spokojný so svojím produktom. To by som určite hneď toto riešil. Ale zase napríklad by som to riešil aj napríklad keď máme napríklad nejakú stránku, ktorá poskytuje strašne veľa informácií, povedzme, že o nejakej budove, nejakej inštitúcii, tak tam by bolo možno pre tých mladých alebo pre tých menej zbehlých, čo majú tú stránku prejdenú, jednoduchšie a možno prívetivejšie pozrieť sa cez toho chatbota, čo chcem vedieť. Lebo väčšinou je pravdepodobné, že keď príde na tú stránku niekto nový, tak nebude sa pýtať na špecifickú informáciu, alebo na také informácie akože všeobecne, že kedy tá inštitúcia bola vytvorená a kto je hlavný v tejto inštitúcii a takto.
Z mojej vlastnej skúsenosti viem povedať, ako si ty spomínal, Matej teda, jedno teraz, ktorý je, ale spomínal si pán moderátor Matej, ten, čo sa pýtal, že chatboti na vlastne shopoch, tak z vlastnej skúsenosti viem teda povedať, že som prednedávnom, nejaké možno 2-3 týždne dozadu, keď mi tovar daný neprišiel zo zahraničia, tak nevedel som sa akože dostať nejako k tomu supportu, kde by som mohol napísať, že nech mi vrátia peniaze, alebo proste, že mi nedorazila tá objednávka. A v tom momente som využil vlastne toho chatbota. Prvýkrát v živote viem, že som ho na nejakom e-shope využíval a mal som vybavenú vlastne túto objednávku na vrátenie peniazy asi behom 5 minút. Čiže podľa mňa je to aj v určitých prípadoch dosť užitočná vec.
Teraz taká otázka, že no vlastne ty si odpovedal už týmu na túto otázku, ale teda Matej, ja sa ešte spýtam, či používaš na tých stránkach, teda ak na nejakú ideš aj tam chatbot, že či si niekde používal týchto chatbotov a aká bola tvoja skúsenosť s nimi? Že ako by si to tak možno zhodnotil, že bolo to dobré, že to tam bolo, alebo by sa to kľudne zaobišlo aj bez toho, že bolo to možno také otravné?
V rámci e-shopov som používal, sa mi zdá, že na AliExpresse, keď som riešil refundy, lebo prišlo mi to jednoduchšie naklikať to cez chatbota, než preklikávať sa cez 10 podstránok v AliExpress shope. Ale mimo toho myslím si, že väčšinou, akože vidím tých chatbotov, ale mi to príde skôr ako keď už idem na stránku, tak už viem asi, čo chcem od tej stránky a fakt maximálne, kde som používal chatbotov, tak sú potom v Messengeri ešte. Alebo v iných tých službách, napríklad na Skype a tak. Týchto chatbotov som v podstate aj vytváral, aj skúšal, aj testoval, no, takže tak.
Ja viem, že ty si v rámci záverečnej práce v EŠTC robil na nejakom chatbotovi, neviem teda nejako o ňom podrobnosti, ale skúsim povedať v krátkosti možno niečo o tom a nejak takto zhodnotiť, že ako to vnímaš tak so vstupom času. Je, že bola to, čo tam možno bolo dobre, čo by si možno spravil inak teraz už, Tak skús nám k tej tvojej práci povedať, že o čom to bolo.
Tak, moju záverečnú prácu, ja som mal, som si vlastne vybral za svoju záverečnú prácu vytvoriť chatbota pre nejakú základnú školu. Bola to základná škola Narnia v Bratislave a vlastne nebolo to také, že som prišiel ku ním do školy, že urobím vám chatbota, ale bolo to troška zdlhavejší proces, lebo vlastne cez Zuzku som sa spojil s pánom riaditeľom, že on by chcel niečo takéto vytvoriť a ja som potom s ním komunikoval, aj keď on, pán riaditeľ, nemal až tak veľa času, keďže mal strašne veľa vecí do školy a v rámci riaditeľovania, ale snažil som sa aspoň väčšinu vecí urobiť samostatne a potom som sa raz za čas vydal do Bratislavy, prekonzultoval to s ním a doladili sme to. S odstupom času, no vlastne, aby som to zhrnul, vlastne čerpa bol na ich hlavnej stránke a sumarizoval také najnovšie informácie o škole plus nejaké také novinky. Keď napríklad bolo, že trebalo odozdať ZRPŠ, tak jednoducho tam hneď ukázalo chatbotovi, že možnosť, že ZRPŠ, a už sa napísali informácie, že do 17. novembra musíte odozdať 15 €, 17 €, to už neriešil som. Riešil som to, že ako by to fungovalo na tej stránke. A s odstupom času by som to urobil inak. Úprimne povedané. A to asi každý, keď niečo naprogramuje alebo niečo vytvorí. Využívalo to tieto služby, tie Azure služby Cognitive Services, ktoré sú v Azure, ktoré si vie každý vlastne vyskúšať. Napríklad to z Q&A Maker. Je taká vlastne web stránka, na ktorú si tam môžete hodiť otázky a odpovede a ono sa to snaží vytvoriť takého vodulka chatbota, ktorým sa dokáže komunikovať s užívateľom. No a ja som vlastne vytvoril vlastne takú podstránku, ktorú som prepojil na tú službu a vytvoril som k tomu nejaké také guideliny a ako to vytvoriť, nejaký taký návod. Takže vlastne som taký vytvoril jak tutoriál, ako vytvoriť chatbota. Táto vlastne bola moja práca, vytvoriť toho chatbota, to bolo vlastne celá moja práca. Nejaký taký tutoriál alebo návod, ako vytvoriť.
A okrem tohto chatbota, ktorého si vytváral vlastne pre tú školu, na tú ich web stránku, aspoň sa mi tak zdá, že si pracoval ešte na nejakom chatbotovi, ktorý ukazoval spoje MHDčiek alebo niečo také v Messengeri?
No, to je celkom zaujímavý príbeh, lebo ja som si vždy tak hľadal túto technológiu, ktorú som si chcel vyskúšať a v tom čase, keď som si tak pozeral, tak dosť bolo in, alebo veľa ľudí malo v Messengeri CypherBota, alebo ako tak sa to volalo. A ja už som predtým aj vedel, že chatboty, čo sú cca, lebo určite každý z vás poznal Ludvika, určite každý z vás to využíval a písal si s ním, tak som si povedal, že no nemusí, môže to byť až také ťažké vytvoriť nejakého chatbota v Messengeri. Môj primárny cieľ bolo, aby to bolo v Messengeri. A som si povedal, že no tak vyskúšam to. Tak som si za týždeň vyskúšal, ako to spustiť, ako to rozbehať. A môj taký prvotný taký projekt, čo som mal, tak to bolo, ako si povedal už, Messengeri bot, ktorý vyhľadáva MHDčky po celom Slovensku. Fungovalo to takto, že si napísal zastávku, názov zastávky, odkiaľ si chcel ísť, potom si dal bodku a kam si chcel ísť. A ono ti to vyhľadalo cez nejakú službu najbližšie tri spoje a ti napísalo, aké číslo ide, aké sú prestupy a koľko to cca bude stať alebo koľko to času bude mať. A fungovalo to, nebolo to dokonalé samozrejme. Teraz pracujem znova na tomto projekte, troška som sa začal už to meniť, upravovať, aby to fungovalo nielen na MHDčku, ale aj na vlaky a autobusy, ale zatiaľ to nie je dokončené, takže zatiaľ iba tak skúšam. A celkom zaujímavé je to, že vlastne to som na tom botovi som pracoval počas prvého trimestra v FTC. A počas mojej praxe, keď som praxoval v Microsofte, tak sme sa o tom bavili so Zuzkou a som jej povedal, že niečo také som skúsil a ona, že dobre, je to super, a mohol by si z toho urobiť záverečnú prácu. A ja som si povedal, že OK, už mám záverečnú prácu cca. A potom som si naštudoval tie Azure služby a tie služby, čo sú Microsoftu, a potom som sa tak spojil s tým pánom riaditeľom a to vlastne bol môj projekt. Že vlastne môj taký bočný projekt spôsobil to, že som mal nejakú záverečnú prácu do VŠTC, ktorá ma celkom bavila.
Mňa by možno zaujímalo, akože v porovnaní s tým Ludvíkom, že, lebo Ludvík, ako ja si pamätám, tak on asi nebol nejaký, že by používal možno nejakú umelú inteligenciu, že skôr to bolo asi také stromové, že mal si nejaké pripravené tie povedia. Viem, že je to taká už staršia služba, jednoducho. A že kam sa to možno posunulo za tú dobu, že aké technológie sa používajú teraz k pridaní tomu klasickému, čo používal Ludvík ešte naviac?
Ludvík sa mi zdá, že využíval, ako si hovoril, databázu odpovedí a otázok. Mi sa zdá, že čo som posledne pozeral, tak mal nejakú pamäť v úvodzovkách, ktorú si pamätal niečoho užívateľovi, že vlastne ako sa správa k nemu užívateľ a ako on sa má správať k užívateľovi späť. Ale nie je to akože z pohľadu terajšieho nič svetaborné. Teraz vlastne už väčšina chatbotov si pamätá neskutočne veľa informácií o užívateľovi. Hlavne keď napríklad je to na Skype alebo na Teamsoft bot, tak vlastne vie si prečítať informácie o užívateľovi už rovno. Takže vlastne nemusí byť taký, že taký všeobecný bod, ale môže povedať, že ahoj Matej napríklad, alebo že ako sa máš Matej, že už vie to, vlastne má prístup k menu a môže to byť také viac ľudskejšie, viac osobnejšie, že by sa vlastne tak aby bola tá komunikácia jednoduchšia. S tou umelou inteligenciou to je celkom také. Ešte to nie je dokonalé, ale už sa oveľa zlepšili tieto algoritmy na detekovanie toho, čo vlastne chce užívateľ povedať. Ale ešte nie je to tam, kde by som chcel, aby to bolo.
Ešte späť ma napadla otázka zase k tomu svojmu projektu s tými MHDčkami. Že vlastne odkiaľ si to si nejaký používal verejný dataset, alebo ako si vlastne zisťoval, že či cez nejakú službu si posielal tú požiadavku, že vlastne odkiaľ kam chceš ísť, lebo možno tak trošku, že približíš, ako to fungovalo, že, či si z nejakú databázu robil, alebo si posielal nejaké request niekam.
Aha, tak to som dúfal, že sa neopýtaš.
Môžeme to preskočiť.
Nie, akože... akože keďže to bol môj side project, tak som si povedal, že nebudem si vytvárať vyhľadávanie MHDčiek od nuly a som si povedal, že využijem nejaké služby, ktoré už existujú, tak som si vlastne použil, kamarát vlastne nakodil k tomuto nejaký taký parser, ktorý dokázal pomocou názvov zastávok vybrať dáta z ich stránky. Nie je to ako, že vlastne porušuje to Terms of Service ich, ale keďže som to používal pre seba, pre vlastné použitie, tak reálne si myslím, že nič z toho by nebolo. Akože. Akonáhle by som to chcel už pustiť voľne, hoci komu, tak potom by som musel riešiť buď vlastné vyhľadávanie, alebo by som musel s nimi dohodnúť nejakú zmluvu, že používam ich službu a takú vec a... Ale bol by v pláne, mal by som v pláne, že by sa to vyhľadávalo nejakú vlastnú službu, len tam je potom problém s prestupmi a spojeniami. Keďže oni to majú vytvorené celkom dobre a pekne, tak to by som už potom s nimi riešil, kebyže som to niekedy dal na public pre ľudí.
Bolo by to zaujímavé, akože aj keď za tým, keby tam bežala tá ich služba a ty by si ako užívateľ mohol len do Messengeru napísať, odkiaľ kam ideš vlastne po celom Slovensku, tak nemusíš mať možno, ja neviem, ja mám napríklad 3 aplikácie na cestovanie, alebo mám aj nejakú lokálnu dopravu, tak možno by to bolo také na jednom mieste pokope, ale...
Ono vlastne, ja som to kvôli tomu dal do Messengeru, lebo ja som to mohol kľudne urobiť aj na webe. Len ja som tu bral takto, že ktorú aplikáciu majú všetci na 100% nainštalovanú v mobile. tak som si povedal, že Messenger to je na 100%. A v tom dobe, a vlastne tak, takisto aj teraz to je. Každý to má nainštalované, tak jednoducho prídeš si tam, napíšeš si tam názov a on ti to hneď hodí najbližšie tri spojenia, keďže takto funguje tá, ten parser, takže vlastne. Že vlastne celé to bolo o tom, že by som to efektívne a keď sa to už vyhľadám, tak sa mi to funguje to ako, ako normálne správa, takže si viem pozrieť dozadu, že čo som si hľadal a časy a takto. Takže vlastne využívam to občas, keďže je to moja aplikácia, tak si to občas ešte aj využívam. On teraz v poslednom čase zmenili ich API, tak sa mi to celé rozbilo. Takže som to musel opravovať. Ale funguje to teraz už.
Za mňa je to akože veľmi dobrý nápad, takto mať Messengeri niečo. O, presne ako si ty spomínal s týmito aplikáciami, že v podstate si na to Messengeri odpíšeš kamarátom, rýchlo si prepneš na toho chatbota, napíšeš skade kam a predpokladám, že to bola jednoznačná odpoveď pár sekúnd, že ti to vyhodilo vlastne tie spojenia.
Záležalo od pripojenia na internet, ale väčšinou to bolo, že do 5 sekúnd ti to prišlo. Že nebolo to také, že si musel po hodinu čakať alebo hodinu. Nie, 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 fakt to bolo. V závislosti na internete mne sa oprostávalo, že to sekalo, lebo som neoptimalizoval ten parser. Ale akože áno, snažil som sa to optimalizovať. Nie je to síce zase, hovorím, dokonale, ale už to nie je 10 sekúnd, ale už to je iba 3 sekundy, že to ťahá, takže vlastne to už je vlastne... No zase, keď si tak povieš, tak ono to musí poslať správu na... Tu, na tú ich službu vyhľadávania MHDčiek, potom to musí spracovať môj server, poslať na Messenger a vlastne na Facebook, na servery Facebooku a Facebook musí poslať tebe späť. Takže vlastne sa to skáče po celom svete alebo po tých lokálnych serveroch i tak. Keďže asi tak ja tie nové technológie hľadám dosť často, tak sa dosť často stáva, že projekty nechám nedokončené. A toto je projekt, ktorý si chcem reálne dokončiť, takže mám napísané na zozname, že toto musím robiť aspoň pol hodinu za týždeň, že by som si vedel pozrieť, že by som nezabudol, ako sa to správa, lebo keď človek príde po pol roku alebo po roku, ako to vyzerá, tak si povie, že dobre, čo toto to robí, čo tento kód robí, čo to, ako sa to správa, prečo to nefunguje a potom človeku z tomu ide praskom hlava.
Poznáme každý z nás takéto struggles. Možno ešte, že aké stránky možno, alebo nejaké kanály by si tak odporúčil niekomu, kto by sa chcel možno naučiť niečo robiť s chatbotmi, možno nejaké demo spraviť, alebo také v prípade v tom Azure, predpokladám, že aj tá tvoja aplikácia, ten server, čo si spomínal, tak ti tam niekde bežal a aj ten Q&A maker, možno niečo k tomu podobné, ak ešte máš.
Tak vlastne všetko, ako si hovoril, beží to na Azure. Každá služba, aj tá webová stránka, ten server, ktorý spracováva tie veci z toho Messengeru, alebo z toho Q&A makera, tak ono beží všetko na Azure a určite je neskutočne veľa informácií na internete. Minimálne, čo sa dá, tak určite na našom blogu sú nejaké veci, ako napríklad hostovať si vlastnú virtuálnu mašinu, ako si hostovať vlastnú web stránku. Tam sa to dá po slovensky pekne prečítať. Keď už nie po slovensky, tak potom po anglicky sú a má vlastne Microsoft má dokumentáciu vlastne k Azure a vlastne k Q&A makeru, ako to funguje, ako to vytvoriť. Ja by som to povedal, že stačí vedieť čítať a človek sa dokliká ku vlastnému chatbotovi za pol hodinu, za hodinu maximálne, podľa mňa. Ale to je také, že ja už som v tom zbehli, tak ja viem vytvoriť chatbota za 10 minút a už beží len. Také to je, no. Niekedy stačí mať dobrý nápad pri tom chatbotovi a ten bot sa sám postaví už. Urobiť chatbota je maličkosť. Treba mať nejaký nápad, ktorý fakt bude super. Aby ste si nemysleli, že chatboty sú len iba na informácie, je zopár, čo som si všimol, nejakých takýchto projektov, napríklad Project Murphy sa to volalo. Ono to využívalo umelú inteligenciu na vlastne použitie tvojej fotky, nahrávaš tam nejakú fotku, napríklad seba, A potom mu tam povieš, že opýta sa otázku, že ako by som vyzeral, keby som bol, neviem, nejaký vták, alebo keby som bol žirafa. A on sa to snaží zobrať tvoju fotku, tvoje tváre a sa to snaží obchať do tej fotky tej žirafy, alebo neviem, nejakého psa, alebo mačky, alebo nejakého človeka, napríklad Baracka Obamu napríklad. A všetko to fungovalo aj na Teamsoch, aj na Skype, aj na Messengeri. Neviem, či to ešte funguje, lebo tie projekty väčšinou nemajú takú dlhú životnosť, lebo buď sa menia technológie, alebo sa vylepšujú technológie. Ale že by som ešte dokončil myšlienku, že nie je to o tom, že iba informácie, ale sú nejaké chatboty, ktorí majú príbehy vlastné. Jednoducho, chcel som tým povedať to, že nemusí byť iba o informáciách, ale môže to byť napríklad nejaký príbeh. Čo poznám, čo som skúšal, tak napríklad oficiálna Doctor Who stránka má vlastného chatbota na Skype, ktorý má nejaký v sebe príbeh. Čiže normálne nejaké odpovede, otázky musíš odpovedať, nejaké zvučky ti tam posiela, videá, a má to nejaký taký interaktívny príbeh v sebe. Čiže také niečo zaujímavé.
Takže teoreticky by sme to napríklad vedeli možno využiť niekde ako nejaké čítanie audioknihy alebo niečoho, že by v podstate bol nejaký zoznam a že ten chatbot by to vedel nejako akože tak odvysielať alebo ako by som to povedal, odkomunikovať. Že teoreticky, že keby si mal nejaký napríklad povedzme, že nemusí to byť messengeri, môže to byť nejaká stránka, kde by si mal toho chatbota. Mal by si tam nejaký zoznam ponúkaných audiokníh a teraz by si si ty napísal napríklad nejakú audioknihu a ako keby ti to ten chatbot ju aj vyhľadal a zároveň by ti ju na tom webe aj spustil, vieš?
Áno, samozrejme. Vlastne pri chatbotoch to je fantazii sa medzi nekladú, tak by som to povedal. Keďže to je kód, ktorý beží na stránke, tak on určite dokáže spúšťať nejaké veci, ktoré sú tam a určite minimálne na vyhľadávanie audiokníh to je samozrejmosť. Nejaké také špecialitky potom, neviem, čo som videl niekde už aj, čo som aj skúšal vlastne, mať nejakého multijazyčného chatbota, že využíva translačné služby na to, aby komunikoval v rôznych jazykoch. Aj podľa toho, v akom jazyku mu napíšeš, tak v takom jazyku ti odpovie. Napríklad. Že niekedy stačí vymyslieť niečo a potom si s tým budeš nad tým lámať hlavou neskutočne dlho, ale ten výsledný efekt bude dokonalý. Takže áno, určite sa to tak dá.
Ja ak by som to tak možno uzavrel takú nejakou finálnou možno, že otázkou alebo čím. Že teby si, kde asi si myslíš, že neviem, no mali sme taký posun z toho Ludvika, čo bol v podstate na dnešné pomery už nejaký primitívny, hej, a jednoducho vytvoriteľný chatbot. A posunuli sme sa už do chatbotov, ktorí vedia robiť, ako si ty vravel, s neural language processingom, čo už sú vlastne také pokročilé techniky. A kde si myslíš, že kde bude, že o čom bude tá ďalšia evolúcia, vieš, že kde sa to posunie, že o level vyššie zase, že ako budú vyzerať chatboti povedzme o 5 rokov?
Tak to je dosť ťažká otázka. Ja čakám, že tak do tých 3 rokov, že sa vylepší ten language processing tak, že nebudeš vedieť môcť rozoznať, či rozprávaš s človekom alebo so strojom. To by som, akože to je vec, ktorú nerieši iba chatboti, ale sa spracováva hoci kde inde a to je vec, ktorá sa teraz ide in. A hlavne tá integrácia tej umelej inteligencie do tých chatbotov, to je podľa mňa ten také gro najväčšie. Plus, kebyže sa zlepšilo tá translačná služby, ako som hovoril, tak mať bota, ktorý komunikuje v hociakom jazyku, tak to by bolo super. A niečo také futuristické, tak teda rozmýšľam. Že ti možno chatbot objedná aj rovno bez toho, aby si chcel niečo objednať.
Mať chatbota v chladničke, hej, napríklad.
Nie, že vlastne, hej, vlastne takto, niečo také, že on bude vedieť presne, čo ty chceš, bez toho, aby si ty vedel, čo ti chceš. Že ti napríklad objedná, ja neviem, vidíš, že teraz pozeráš v poslednom čase, ja neviem, Šteniatka, tak ti objedná Šteniatko, napríklad. Alebo nejakého plišáka napríklad, povedzme, že takto.
By sa to teda už dalo využiť fakt, že máš, akože, máš aj tie inteligentné chladničky, kde ti píše, že čo, ti, čo máš v chladničke a čo nemáš a podľa toho, čo často nakupuješ, by ten chatbot nakúpil, hej. Doniesli by ti to domov teda, no.
Ako, toto je ďaleko ešte.
Ale je to, sú to uvoľateľné myšlenky, minimálne na dnešnú dobu to, to treba uznať. Ale normálne viem si to predstaviť, že by som neviem, od tých 10 rokov napríklad, alebo kedy mal v dome, v byte, nejakého chatbota, ktorý by sa staral o tú domácnosť. A ako keby normálne si mal nikoho zamestnaného, ale robil by také tie veci, že fakt ako si vravil, že by ti možno objednal to jedlo. Z tej chladničky zistíš, že čo nemáš, vieš, a jednoducho bude mať možno nejaký zoznam vedený, do ktorého môžeš aj ty pridávať veci zase. Hoci kedy si to tam pošleš správu, že treba kúpiť neviem čo, toto. On si to zapíše a potom však fungujú. V podstate aj do náškové služby niektoré obchodné reťazce to už majú implementované, že robia tie rozvozy. A hlavne teda akože zatiaľ k starším ľuďom, ktorí možno potrebujú pomôcť s tým nákupom. Ale možno by to byť akože súčasť domácnosti a aj v iných veciach by to mohlo pomáhať. Máme tu dneska v podstate robotov, ktorí nám vysávajú domácnosti. Prečo by nám chatbot nemohol?
No neviem, či na základe tohto nejdem vytvoriť nový biznis. Že z podcastu až do biznisu prebehnem.
Ja sa práve že bojím nie až tak z realizačnosti tohto bota, čo hovoríš. Skôr o tom, či to ľudia sa nebudú báť používať. Že vlastne podľa mňa nie je až taký problém to vytvoriť. Ale naučiť ľudí žiť s chatbotom podľa mňa bude o dosť ťažšie, než vytvoriť toho bota.
Tak akože dosa už teraz tlačia aj tie inteligentné domácnosti o súčasnosti. Aj celkovo napríklad IKEA viem, že ponúka už aj kajaké rôzne svetilka, žiaroky, ktoré ovládaš z mobilu. Hej, teraz to kúrenie, dvere si vieš na diaľku zamknúť, žalúzie si vieš stiahnuť, takže asi fakt len na tom, že aby si ľudia na to zvykli a bude to bežná vec možno za chvíľu.
Ja by som si osobne nechcel mať všetko tak automatizované asi. Lebo väčšina tých zariadení, čo sú tie svetielka a tieto, tak nemajú veľmi dobré zabezpečenie. A stačí troška sa pozrieť do tohto a sa vieš dostať do lokálnej siete niekomu doma. Bez toho, aby o tom chcel. Tu zase je iná vec, ktorú nechcem rozoberať, ale...
No, vyní to tak na ďalší podcast na budúce, lebo akože mňa napadli veci.
Hovorím, my by sme sa mohli rozprávať aj neskutočne veľa.
Ja by som to nechal takto otvorené pre našich poslucháčov, že čo si o ním, nech si o ním na to spravia nejaký obraz, že či by chceli mať takúto budúcnosť alebo žiť v takejto budúcnosti, či by si niečo taký, či by si taký zásah do súkromia v podstate akože nechali. Samozrejme otázka zase bezpečnosti, hej, ale o tom zase asi v ďalšom podcaste. Ja by som asi ti poďakoval, Maťo, za to, že si dneska našiel čas, že si sa prišiel s nami takto porozprávať a myslím, že sme rozvinuli dosť zaujímavú konverzáciu pre našich poslucháčov a verím, že si z toho niečo zoberú. Takže ďakujem, dúfam, že sa vidíme ešte niekedy a na nejakú inú tému.
Ďakujem a ja veľmi pekne za pozvanie. Určite sa niekedy stretneme ešte raz.
Ak ťa dnešný diel nášho podcastu zaujal, určite nás nezabudni sledovať aj na našich sociálnych sieťach Student Ambassador Slovensko, kde každý týždeň vo štvrtok robíme naživo webinár, kde sa môžeš naučiť rôzne technológie alebo aplikácie, ktoré ti pomôžu rozšíriť tvoj balík zručností. Ja sa na vás teším do ďalšieho dielu. Toto bol podcast Byte od študentov pre študentov.